Qonunlar 21 bob. Egangiz Xudo sizlarga mulk qilib berayotgan yurtning biror dalasida odam jasadi topilsa va uni kim o'ldirgani noma'lum bo'lsa, oqsoqollar va hakamlar murda bilan atrofdagi shaharlar oralig'idagi masofani o'lchashsin. Murdaga eng yaqin shaharning oqsoqollari hali qo'shga qo'shilmagan, bo'yinturuq solinmagan g'unajinni olishsin. Shahar oqsoqollari yerga ishlov berilmagan, urug' ekilmagan, suv oqib turadigan soylikka bu g'unajinni olib borishsin. O'sha soylikda g'unajinning bo'ynini sindirishsin. Levi ruhoniylari bu yerga kelishsin. Egangiz Xudo Levi nasli menga xizmat qilsin. Mening nomim bilan xalqni duo qilsin deb ularni tanlagan. Barcha janjalli ishlar va zo'ravonlik masalalari ularning so'zi bilan hal qilinadi. Murdaga eng yaqin bo'lgan shaharning oqsoqollari soylikda bo'yni sindirilgan g'unajinning tepasida qo'llarini yuvishsin. Keyin ular shunday desin: "Bu odamning qonini bizning qo'llarimiz to'kkani yo'q. Kim qilganini ko'zlarimiz ko'rgani yo'q. Ey egamiz, o'zing Misrdan ozod qilgan xalqing Isroilni kechirgan. Xalqing Isroilni to'kilgan aybsiz qonga javobgar qilmagan. Shundan so'ng ular to'kilgan qonga javobgarlikdan xoli bo'ladilar. Shunday qilsangizlar, egamizning oldida to'g'ri ish qilgan bo'lasizlar. Aybsizning qonidan o'zingizni tozalaysizlar. Egangiz Xudo jangda dushmanlaringizni sizlarga mag'lub etganda, ularni asirga olganingizda, asirlar orasida chiroyli bir ayolni ko'rib, uni sevib qolganingizdan unga uylanmoqchi bo'lsangiz, uni uyingizga olib keling. O'sha ayol sochini qirib tashlasin, tirnoqlarini olsin. Asirlikda kiygan kiyimlarini almashtirsin. Bir oy davomida ota-onasi uchun aza tutib uyingizda yashasin. Shundan keyin siz u ayolning oldiga kira olasiz. Siz uning eri, u esa sizning xotiningiz bo'ladi. Agar o'sha ayol sizga yoqmay qolsa, uni ozod qiling. Uni sotmang. Unga qulday munosabatda bo'lmang. Chunki uni xotiningiz bo'lishga majbur qilgansiz. Agar birortasining ikkita xotini bo'lsa-yu, birini yaxshi ko'rib, ikkinchisini yaxshi ko'rmasa, ikkalasi ham unga o'g'il tug'ib bersa, to'ng'ichi yaxshi ko'rmagan xotinning o'g'li bo'lsa, o'g'illarga meros bo'lib berayotganda, yaxshi ko'rgan xotinning o'g'lini ustun qo'ymasin. Unga to'ng'ich o'g'il huquqini bermasin. Yaxshi ko'rmagan xotinning o'g'lini to'ng'ich deb tan olsin. Unga mol dunyosidan ikki hissa meros bersin. Chunki o'sha o'g'il otasi qudratining ilk hosilidir. To'ng'ichlik huquqi o'sha o'g'ilga tegishlidir. Agar birortasining o'g'li ota-onasining gapiga quloq solmaydigan, o'jar va itoatsiz bo'lsa, uni jazolaganlarda ham gaplarga kirmasa, ota-onasi u o'g'ilni shahar darvozasida xizmat qiladigan shahar oqsoqollari oldiga olib kelsin. Ota-onasi oqsoqollarga: "Bu o'g'limiz o'jar va itoatsizdir. U bizning gapimizga quloq solmaydi. U ochko'z va mayxo'rdir" desin. Shundan keyin shahar erkaklari o'sha yigitni toshbo'ron qilib o'ldirsin. Shunday qilib, orangizdan yomonlikni yo'q qilinglar. Butun Isroil xalqi bu voqeani eshitib qo'rqadi. Agar birortasi o'lim hukmiga loyiq gunoh qilsa, sizlar uni o'ldirib, jasadini tik o'rnatilgan xodaning uchiga qo'qsangiz, o'sha jasad kechasi bilan xodada osig'liq qolmasin. Uni o'sha kuniyoq dafn qilinglar. Chunki yog'ochga qoqilgan odam Xudo tomonidan la'natlangandir. Egangiz Xudo sizga mulk qilib berayotgan yurtni harom qilmanglar.